Galacia, Kapitulo 4.
Karon sa pagpadayon. Ang anak nga magabaton sang panublion halin sa iya amay, ginakabig nga daw isa man lang kaulipon samtang bata pa siya. Bisan pa nga siya gid ang tag-iya sang tanan nga mga pagkabutang. Samtang bata pa siya, may nagatatap sa iya kag may nagadumala sang iya mga pagkabutang. Tubtob sa tiyon nga gintalana sang iya amay. Sa amuman nga bagay, sang indi pa kita hamtong sa espirituhanon nga pagkabuhi, kita man mga ulipon sang mga espirito nga nagagahom sang kalibutan. Pero sang pagabot sang nagakaigo nga tiyon, ginpadala sang Diyos ang iya kaugalingon nga anak. Natawo siya sa isa katawhanon nga iloy, kag nagkabuhi sa idalom sang kasuguan sa mga Hudyo. Sa paghilway sa mga yara sa idalom sang kasuguan, agod nga mangin anak kita sang Dios. Sa pagpakita nga kamo mga anak niya, ang Dios nagpadala sang espiritu sang iya anak sa aton mga tagipusoon. Ang espiritu nga nagapanawag, Amay, Amay ko. Gani, indi na kamo ulipon, kundi anak. Kagtungod kay anak niya kamo, ang Diyos magahatag sa inyo sang tanan nga iya ginatigana sa iya mga anak. Sang una wala kamo makakilala sa Diyos, gani ginulipon kamo sang mga tinuga nga indi mga Diyos. Pero karon kay nakakilala na kamo sa Diyos, ukon sa isa kabagay ang Diyos nakakilala sa inyo, nga abala luyag kamo magbalik sa pagpaulipon liwat sa sinang maluya kag talambayon nga manuggahom nga mga espiritu. May ginasaulog kamo nga pinasahi nga mga adlaw, mga bulan, mga panahon kag mga tuig. Nagakahadlok ako kay base nga ang akon pagpangabudlay sa inyo nangin walay pulos. Nagapakiluoy ako sa inyo mga utod. Magmangin subong kamo sa akon. Kun sa bagay ako subong na sa inyo. Wala kamo sing may nahimo nga malain sa akon. Nadumduman ninyo ngayad tong pagmasakit ko, nangin kahigayunan sang nahauna ko nga pagwali sa inyo sang maayong balita. Pero wala ninyo ako pagtamaya ukon pagsikwaya. Bisan pa nga ang akon kahimtangan, dako nga pagtilaw sa inyo. Sa baylo, ginbato ninyo ako, subong nga anghel gikan sa Dios, kag subong kay Kristo Jesus. Malipayon gid kamo sadto. Ano bala karon ang natabo sa inyo? Makasiling pagani ako na hanungod sa inyo sadto anay, nga bisan na ang inyo mga mata kun mahimo pa lang ninyo, lukato ninyo ini kag ihatag sa akon. Nangin kaaway na bala ninyo ako karon kay nagasugid ako sing kamatuuran? May iban nga mga tao nga nagapakita sang ila dako nga kabalaka sa inyo, pero indi maayo ang ila mga tinutuyo. Ang ila lamang luyag, amo ang pagpalasay sa inyo sa akon. Agod nga magkabalaka kamo sa ila, subo nga sila nagakabalaka sa inyo. Karon, maayo gid man nga may dako nga kabalaka kun may maayo nga tinutuyo. Matuod ini sa gihapon, kag indi lang kun kaupod ako ninyo. Hinigugma ko nga mga anak, sa liwat, nagabatsyag ako sing kasakit tungod sa inyo, subong sang pagpasakit sang isa ka iloy nga manugbata. Tubtob nga ang kinaugali ni Kristo manginyara sa inyo. Dako gid ang handom ko nga mangin kaupod ninyo. Agud maghaganhaga ng akon paghambal sa inyo, kay nagapalibog gid ako na hanungod sa inyo. Mamangkot ako sa inyo nga luyag magpasakop sa idalom sang kasuguan. Wala bala kamo makabati sang ginasiling sang kasuguan? Ang kasuguan nagasiling nga si Abraham may duha ka anak nga lalaki. Ang isa sa iya ulipon nga babae, kag ang isa sa hilway nga babae. Ang iya anak sa ulipon nga babae na tao sa kinaandan nga paagi. Pero ang iya anak sa hilway nga babae na tao suno sa saad sang Dios. Inisarang mahimo nga isa kalimbawa. Ang duha ka babayi, amo ang duha ka kasugtanan. Si Agar, halimbawa sang kasugtanan nga nagikan sa bukid sang Sinai, ngang iya mga anak na tao nga ulipon. Si Agar, halimbawa sang bukid sang Sinai, dito sa Arabia. Kag isa siya kahalimbawa sang siyudad sang Jerusalem karon, nga ulipon pati tanan niya nga mga pumuluyo. Pero ang langit nun nga Jerusalem, hilway, kag siya amo ang aton iloy. Kay ang kasulatan na gasiling,
magkalipay ka, babay nga bawas, maghugyaw kag magsingkit ka sa kalipay. Ikaw nga wala makaagis ang pagpasakit sang manugbata, kay ang babae nga binayaan, magapamata pa sing madamo sang sa babae nga nagakabuhi upod sa iyabana.
Karon kamo mga utod ko, mga anak sang Dios suno sa iya saad, subong nga si Isaak amuman. Sadto nga tion, ang anak nga natawo sa kinaandan nga paagi, naghingabot sang anak nga natawo tungod sa Espiritu sang Dios, kag amuman ini karon. Pero ano bala ang ginasiling sang kasulatan? Nagasiling ini,
tabuga ang ulipon nga babayi upod sa iya anak nga lalaki. Kay ang anak sang ulipon nga babayi indi makapanubli sang pagkabutang sang iya amay kaupod sa anak sang hilway nga babayi.
Gani mga utod, indi kita mga anak sang ulipon nga babayi kundi sang hilway nga babayi.